Vítejte u novinkového souhrnu v středu. Ano, je středa 18.6. Novinek se docela urodilo, bych řekl. Zejména včera, v průběhu dneška samozřejmě taky, nějaký konec pondělí, však to znáte. Jsem tady dneska sám, protože Jirka má jiný úkol, má jinou práci, která se na webu, respektive spíš na našem YouTubeovém kanále, později promění v zhodnocení Nintendo Switch 2, natáčí to. Takže novinky v mým podání, ale o nic nepřijdete, takže se pohodlně usaďte, všechno podstatné se dozvíte v nadcházející, cca hodince si myslím. Tak pojďme na to. První hrou, o který bude mluvit, je hra Marathon od vývojářů ze studia Bungie. Už jsme o ní mluvili hodněkrát a ne vždycky v úplně nějakým lichotivým světle. Každopádně teď se stalo to, co už mnozí předpokládali. Bungie totiž oficiálně oznámila odklad hry Marathon. Původně měla být 23. září letošního roku a teďka nemá žádný datum. V poslední době, nutno říct, panovala ve studiu napjatá atmosféra, objevily se zvěsti o rušení marketingových plánů a tyhle ty různé spekulace naznačovaly právě to blížící se potenciální oznámení o tom odkladu, který teďka je teda oficiálně potvrzený. Vývojáři uvedli, že k tomu rozhodnutí došlo po dlouhých diskuzích v týmu a ten čas navíc, který získají, byť teda, jak jsem říkal, zatím to není orámovaný, tak chtějí využít k tomu, aby ta hra odrážela jejich vášeň, doslova to říkají, takže uvidíme, třeba bude vášnivá. Pochybuje se v tuhle chvíli o tom, zda platí letošní rok. Je potenciálně možný, že vzhledem k tomu, že to mělo dorazit v září, dokonce na konci září, kdy už tedy zbývají do konce roku vlastně nějaký plný 3 měsíce v podstatě pouze, tak je pravděpodobný, že to prostě jako nebude ten čas, který by stačil a i vzhledem k tomu, co se bude dít na konci letošního roku skrz prostě nějaký další tituly, tak je pravděpodobný, že to prostě dorazí až třeba začátkem toho příštího roku. Vývojáři v té zprávě, kterou to oznámili, poděkovali hráčům za nadšený ohlasy, říkají, to zaznělo už teď taky v nějaký tiskový zprávě o tom, že snad teda jako měli hráči reagovat nadšeně, když si to úplně upřímně nemyslím. Řekli, že to odhalení hry bylo přijatý pozitivně, že i alfa testování proběhlo, moc děkuju za trpělivost a zatím teda plánují nějaký další kroky. Přiznali ale férově na tomhle místě, že kolem té hry nebyly pouze nadšený reakce, sledovali prý diskuze, různý názory hráčů na sociálních sítích a různých fórech a rozhodli se tyhle ty názory vzít si k srdci. Odklad má tedy sloužit k dalšímu zapracování na té hře jako takový a možná i teda reflexy určitých věcí, které se hráčům nemuseli líbit. Ten alfa test jim mohl pomoct vývojářům z Bungie hru už nějakým způsobem odladit, zaměřit se na nějaké prvky, které činí jedinečnou, ale nemuselo to stačit. Mezi ty prvky, které vlastně jako projdou nebo prošly nějakým zlepšením, tak patřily například věci, kdy hráč prostě musí pod nějakým tlakem snižující se zdraví přežít. Zároveň taky vlastně chtějí se víc výváři věnovat tomu loru, obecně prostě nějakému příběhovému pozadí, chtějí zapracovat na endgame výzvách a taky chtějí prostě přinést souboje, který budou definovaný jako souboje od Bungie, prostě s kterými nějakou kvalitu, který jsou nějaký zábavný a samozřejmě vás do toho vtáhnou a budou prostě fungovat. Ultimátním cílem je tvořit intenzivní zážitek, výváři chtějí zároveň prohloubit vztah s hráči, takže i skrz ten odklad možná nastaví i nějakou novou komunikaci. Mezi ty aktuální priority patří zajímavější a náročnější střety s umělou inteligencí, protože to není jenom PvP, ale PvPvE záležitost. Chtějí hráče víc odměňovat, dávat jim nějaký jiný typy kořisti, které můžou na těch jednotlivých mapách získávat. Chtějí taky tím přidáním těch interakcí vytvořit napínavější a strategičtější ty střety, tak aby prostě měly větší hloubku, aby mělo nějaký smysl je vlastně hrát a do nich se pouštět. V příštích měsících pak bude pokračovat nějaký uzavřený testování, do něho budou zahrnuti i účastníci alfy, takže pokud jste testovali, tak pravděpodobně dostanete pozvánku, plus někdo další. Vývojáři chtějí otestovat nové funkce, nové herní prvky a na podzim pak studio bude informovat o aktuálním stavu vývoje. Na podzim má být taky oznámený to nový datum vydání a vývojáři znovu poděkovali fanouškům za tu trpělivost i stran tohohle, že prostě nejenom, že ta hra prostě ještě tady není, ale že ještě nemáme to datum. Myslím si, že teďka chtějí opatrný a že budou postupovat tak, aby na ten podzim, kdy to přichystají to oznámení, tak aby už si byli jistý, aby už to nemuseli odkládat znovu, to je většinou taková PR katastrofa. Jinak výváři ocenili nadšení, zdůraznili, že zpětná vazba hráčů pomáhá tvořit kvalitní herní zážitek a věří, že maraton má potenciál stát se neuvěřitelně skvělou hrou. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím, že to asi vlastně jinak vyústit nebo v nic jiného to vyústit nemohlo. Ty spekulace už byly takový dosilný a ty náznaky stran toho stavu té hry prostě o tom takhle už mluvili. Pojďme dál, pojďme k Microsoftu, pojďme k těm spekulacím, které se objevily v posledních dnech, bych skoro řekl maximálně týdnech, různý zákulisní informace o dění v Microsoftu stran nový generace nějakého herního zařízení, konzole. Někteří insideri o tom prostě mluvili tak, že konzole přijde a jiní zas naznačovali, že to bude spíš víc zařízení a že to bude spíš víc počítač. Objevily se taky zprávy v minulým týdnu, tuším to bylo, nebo na začátku tohodle, kdy Tom Warren mluvil o tom, že měl Microsoft rušit ty svoje plány na vývoj vlastního handheldu a spoustu dalších věcí, včetně toho, že má vlastně spolupracovat Microsoft se společností AMD na vývoji nějakého čipu, který bude pohánět zařízení další generace, herní zařízení další generace, a tyhle ty zákulisní informace, doposud zákulisní informace, tak měly naznačovat i to, že ta další herní krabička, ten středobod, že to prostě bude konzole, že to nebude počítač, že to bude konzole, a mluvilo se i o nějaký zpětný kompatibilitě právě díky tomu, že to bude mít ten vlastní čip AMD, nebo od AMD, a že vlastně ten čip bude schopnej nikoliv softwarově emulovat, ale normálně nativně přehrávat starší tituly. Tohle všechno, tenhle ten balík zpráv, najdete to u nás v archivu, případně v minulých novinkových souhrnech, tak teď dostal punc oficiality, protože Microsoft patrně pod tlakem těchto z těch zpráv ve snaze nastavit nějaký mantinely pro tu komunikaci, ale možná i v návaznosti na to, že Sony neurčitě už o další generaci PlayStationu promluvila, tak přinesli docela krátký video. V něm vystupuje Sarah Bond, prezidentka Xboxu, a v zásadě potvrzuje všechno, co jsem teď tady říkal na tom začátku, v tom úvodu. V podstatě řekla v první řadě, že vlastně vize Microsoftu je taková, aby hráči měli možnost zahrát si prostě kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv hry, které prostě jsou určené pro Xbox jako platformu, ale tou Sarah Bond ani celý Microsoft nemyslí pouze konzoly Xbox Series, ale samozřejmě i aplikaci Xbox, počítači Cloud a další věci, které prostě tvoří vlastně ten prostředek k tomu, abyste se ke hrám na Xboxu dostali. Z toho důvodu, říká Sarah Bond, společnost Microsoft investuje do vývoje nového hardwareu, který, jako hardware nový generace, který zahrnuje konzole, handheldy, počítače, cloud a různý příslušenství. Sarah Bond v této souvislosti oznámila, potvrdila to dlouhodobý strategický partnerství s AMD, díky kterému mají tedy vzniknout čipy pro celý portfolio budoucích zařízení. Byla taková jako otevřená, mluvila v množném čísle. Řekla, že součástí tohoto portfolia budou i konzole nové generace, ale v množném čísle, konzole nové generace, které hráči budou mít v obývacím pokoji a taky ve svých rukou, a ukázala prostě ten typický úchop nějakého herního handheldu. No a to prostě může naznačovat, že třeba ty zprávy Toma Warrena o tom, že by Microsoft zrušil ty plány na vývoj vlastního handheldu, mohli vzít za svý, a nebo to taky prostě zase myslela spíš obecně v tom, že to budou nějaký konzole a taky handheldy typu ROG Xbox Ally nebo handheldy od jiných výrobců. Prostě je to tak neurčitě řečený, že úplně nelze jednoznačně říct, co tím vlastně myslela. Já si osobně myslím, že tím spíš myslela tu první variantu, že tedy tady možná přijde nějaký vlastní handheld o tom Microsoftu nakonec, který bude mít ten chip AMD, že tady bude herní konzole, ať už jedna specifikace nebo dvě, myslím si, že spíš jedna po těch zkušenostech s Xbox Series S, a že opravdu to jako bude nějaký balík, kterým můžeme říkat konzole, na kterým se budou ty hry hrát, ale pořád platí to, co Sarah Bond, Phil Spencer a další říkají, play anywhere, takže i na počítači posílení nějakých funkcí Windows 11 na handheldech třetích stran, řekněme, nebo handheldech, který pouze spolupracují s Microsoftem a chtějí spíš jako rozšířit to PC hraní. Sarah Bond mluvila o tom, že Windows 11 bude tou největší platformou pro hry, což zase platí pro to PC hraní nepochybně. Takže padlo tam spoustu takových vágních, obecných prostě poznámek nebo nějakých proklamací, které mají prostě naznačit to, že nějaký dedikovaný herní hardware od Microsoftu přijde, ten bude tvořit prostě nějakou osu next-genového hraní a na to všechno budou nalepený ty funkce doprovodný a taky samozřejmě hraní na PCčku. Sarah Bond taky mluvila, že budoucnost Xboxu není omezená na jeden obchod digitální nebo na nějakou platformu distribuční, což asi bude znamenat to, že prostě Microsoft dotáhne nebo chce dotáhnout ty svoje plány nabídnout hráčům prostě launchery nebo nějaký obchody, jako je Steam, Epic Game Store, GOG a tak dále. dále, který by byly ne možná nativně nainstalovaný a připravený, ale minimálně by třeba nechtěla bránit společnost Microsoft tomu, aby je bylo možné na to instalovat, bylo možné prostě na nich ty hry hrát, nebo respektive z nich ty hry spouštět. Takže jsou hodně otevření, chtějí, aby prostě všichni hráli na všem a bude tady nová konzole. Tak to je asi všechno, co si z toho můžeme vzít. To video, jak říkám, má minutu a myslím, že hlouběji analyzovat nejde. Pojďme dál, pojďme ke zprávě, která se týká Kingdom Come Deliverance a studia Warhorse. Konkrétně se nejdřív budeme bavit o Kingdom Come Deliverance 2, protože druhý díl tohohle z toho úspěšného RPGčka dostane speciální filmovou verzi. Ta není tou filmovou hranou adaptací oznámenou už v roce 2020, ale je to speciální cinematic cut vytvořený z cutscén Kingdom Come Deliverance 2 a ten bude uveden ve speciální sekci v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. Festival se tímhle tím krokem snaží rozšířit svůj záběr o nový trendy a formy vyprávění, což teda já kvituju s povděkem, protože ve světě videoher vznikají perfektní díla, které by se daly označit za velmi filmový, takže to je určitě něco, co se mi líbí. Umělecký ředitel festivalu Karel Och, festivalu v Karlových Varech, říká, je nám ctí spolupracovat se světovými špičkami ve svém oboru na jedinečném projektu, který je mimořádně originálním příspěvkem k našim dlouhodobým snahám prezentovat silné a poutové příběhy zachycené svébytnou formou. Tak to je tak velice pěkně řečeno, že tedy filmový festival v Karlových Varech uvítá videohru v zásadě. Režíně pod tímhle tím jako speciálním katem jsou podepsáni Daniel Vávra a Petr Pekař, kteří se podílí i na vývoji té původní hry samozřejmě. Dan Vávra vyjádřil přání vidět Kingdom Come Deliverance 2 na velkým plátně a tímhle s tím se mu to splní. Věří, že civilní příběh Kovářova syna osloví i filmové diváky a obstojí v konkurenci světových produkcí. Generální ředitel Warhorse Martin Frývalský pak vyjádřil hrdost na možnost představit příběh, na kterém tým pracoval mnoho let, právě na festivalu v Karlových Varech, který si samozřejmě všichni velice považují právem. Diváci se budou moci setkat s autory v rámci besedy na přímo veletrhu, festivalu samozřejmě v rámci Quiff Talk, ten proběhne 9. července od 15.30 v Císařských lázních. No a slavnostní premiéra tohohle z toho cinematic cutu Kingdom Come Deliverance 2 je naplánovaná na stejný den, tedy 9. července, nicméně od 19 hodin a taky v Císařských lázních. No a já k tomu ještě dodám takovou věc, která se týká zase naší produkce v zásadě. My jsme, jak asi sami víte, se pustili v době vydání Kingdom Come Deliverance 2 do příprav vlastní reportáže, bych řekl, ani ne snad dokumentu, ale takový rozšířený reportáže. Na ní jsme usilovně pracovali a už se přiblížilo datum zveřejnění tohohle z toho speciálního díla, který jsme pro vás připravili. Nicméně ještě předtím jsme získali od Warhorse možnost oficiálně na našem YouTube kanále vydat to Making of Kingdom Come Deliverance 2, to, který vznikalo od nás, a nemyslím jenom ode mě a od Jirky, ale taky od Martina a Ondry Bojových a taky od celý velký filmový produkce, vznikalo na zakázku Warhorse, je to jejich oficiální making of, byť jsme ho teda vytvořili společným úsilím my. A tenhle ten dokument byl placený, respektive ho dostali podporovatelé, kteří podpořili vznik Kingdom Come Deliverance, jedničky samozřejmě, jo, jedničky, bojíme se o jedničce. No a my jsme ho teda umístili na YouTube, je v plné kvalitě, s titulkama, můžete se na něj podívat, je to takový předkrm možná před tou reportáží z dvojky, tak se mrkněte, je to u nás na YouTube. V Česku zůstaneme, i když tak trošku bokem, ale bavit se budeme o mafii domovině, protože výváři nový mafie představili další vývářský deníček, tentokrát je zaměřený na herce, jejich výkony a taky způsob, jakým se herectví přenáší do hry. O slovo se opět přihlásil game director Alex Cox, scenárista pak Matthew Aitken, režisér Tomáš Hřebíček nebo cinematic artist Michal Oravec, kteří společně nahlédli do zákulisí natáčení. Ve videu i doprovodném článku ukazují, jak se natáčely klíčové scény, animace nebo jak je důležitý casting pro věrohodné postavy v tomhle tom mafiánském prostředí, navíc ještě tak specifickým, jako je Sicílie. Při výběru herců a natáčení se tvůrci inspirovali klasickými gangsterkami a celý proces připodobňují práci na skutečném filmu. Podle vývářů byl klíčem najít herce, kteří postavy doslova oživí nebo vdechnou jim život. Přesně to se stalo třeba u Ricarda Frascariho, který stvárňuje hlavního hrdinu Enza. Přestože se od původní představy výrazně lišil, zaujal tvůrce, herec Ricardo Frascari natolik, že okamžitě získal roli díky svému hlasu, gestům nebo svým výrazům. Deníček pak taky odhaluje další obsazení, například Alberto Freca hraje Luku, Christian Atidormi hraje Cesare Massara, Anthony Scordi hraje postavu, která se jmenuje Tino Russo, a Dona Spadara stvárnil Lane Townsend. Doufám, že jste mě natolik neskomolil. Hlavním cílem bylo vytvořit uvěřitelné postavy, které budou skutečně žít, říkají výváři, i když herci hrají na prázdné scéně plný značek a referenčních bodů. Náročný proces zachycení emocí a detailních hereckých výkonů podle vývářů ale přinesl slibný výsledky a ty překonávají podle nich kvality těch předchozích dílů v těch scénách, tak zejména asi ta trojka, nebo pak možná předělaná jednička, tak tam se to bude dát nějak porovnávat logicky, protože prostě vzdálenost časová od vývoje těch předchozích titulů je dost velká, věci se změnily, možnosti se změnily, takže porovnávat se bude spíš s těma novějšíma hrama, ale nutno říct, že třeba Mafie 3, ať už byla herně pojatá jakkoliv, tak ty cutscény byly super. I ten příběh, způsob toho vyprávění taky byl dobrý, takže já jsem docela zvědavej na to, jak si to právě v tom srovnání povede ta nová Mafie, logicky. Motion capture probíhá v Brně i v Kalifornii, takže část skutečně pořád vzniká tady u nás. No a v Petalumě vznikají složitější narrativní scény, zatímco v Česku se natáčí pohybový sekvence. Takhle to mají rozdělený Petalumě v Kalifornii samozřejmě. Dále si výváři pochvalují herecký výkony, který prý působí jako z hollywoodského filmu. Výrazy ve tváři jsou extrémně detailní, každý okamžik má silný emocionální náboj, říkají autoři, nebo spíš demonstrují, samozřejmě i díky té detailní grafice. Zároveň dávají prostor určitým nápadům či improvizaci do nějaký míry těch samostatných herců, aby se cítili v těch svých rolích přirozeně, nechtějí nic škrobenýho, strojenýho, chtějí, aby to prostě skutečně odžili a podle nich to výrazně zvyšuje celou autenticitu toho zážitku. Co se týče české verze, tak zatím víme pouze to, že hra bude obsahovat dubbing v češtině. To je prostě slíbený, to víme, ale zatím pořád neznáme ty detaily. Samozřejmě stran těch herců, kdo se ujme těch jednotlivých postav. I český distributor, společnost Senega, zatím nic neřekla, mlčí a zatím se to nechává pro sebe. Tak uvidíme. Fanoušci se musí obrnit trpělivostí, stejně jako my tady v redakci. Zároveň se můžou těšit na limitovanou edici hry, která už je ale nyní před objednání, takže si to čekání můžou alespoň takhle trošku nějakým placebem zkrátit. Čekat se bude do 8. srpna, kdy hra dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. No a zbytek asi o téhle hře najdete u nás v archivu. Myslím, že už je docela pořád nějak tučnej, tak tam najdete všechny podstatné věci. Pojďme k další věci, pojďme k další hře. Bavit se budeme o hře FBC Firebreak, protože to je úplná novinka. Hra od studia Remedy, která včera vyšla. Tak se pojďme podívat, jak se jí daří. Pokud byste náhodou netušili, nevěděli, tak Firebreak nebo FBC Firebreak je spin-offem hry Control. Je to kooperativní střílečka pro tři hráče, first person záležitost. V této hře se vydáte do centrály toho federálního úřadu Federal Bureau of Control, prostě toho úřadu, který samozřejmě vznikl ve hře Control. Ten Old House musíte vyčistit od invaze temných sil. Na papíře to zní atraktivně, možná i v těch videích, které jsme viděli, ale v praxi ta hra docela narazila a sklízí takový hodně smíšený, spíš bych řekl negativní reakce. Ta realita prostě není tak oslnivá, možná hráči očekávali, ale do určitý míry, trošku předbíhám, ale přijde mi, že spíš narážíme na určitou jinakost her od studia Remedy. Vzpomeňte si na Alana Wake 2, jak polarizoval, za mě velice povedená záležitost, technicky, narrativně, prostě herecky, ale ne všem se líbila. A taky trvalo strašně dlouho, než si na sebe v zásadě vydělala. Takže něco podobného se asi týká Firebreaku, ale má to samozřejmě i nějaký jiný objektivní takový hlediska, kvůli kterým to dostává trochu nakopáno. Hra není technicky rozbitá. Je to prostě produkt, který funguje. Dokonce ho mnozí lidi označují za zábavný v těch dílčích prvcích, jako je gunplay, jako je zpracování toho světa, respektive toho old house, toho prostředí. Tyhle ty věci tam jsou a to je určitá naděje, že třeba do budoucna se to nějak zlepší. Ale problém je, že to prostě na hráče působí, jako kdyby to byl produkt z předběžného přístupu. Nikoliv hotová, tříáčková, dvouáčková hra. Na Metacriticu má PCčková verze, skóre 65 bodů z 18 recenzí, tedy průměrný skóre. Mezitím se střídají různě rozdílný prostě dojmy, například Sektor slovenský udělil 9 z 10, zatímco třeba Screenrant nebo Power Unlimited hodnotili 4 z 10, PC Gamer dal 6 z 10. Ani na Steamu není ta situace úplně jako jednoznačná, je tam asi 800 recenzí v tuhle chvíli, z nich 60% je kladných, ten status je tedy spíše kladné, jak to hodnotí Steam. Ale tenhle ten status se teda chvilku rodil, protože ta hra odstartovala s negativníma recenzema a vlastně začínalo to na převážně negativních recenzích. Hlavní výtky směřují k malému množství obsahu. To je právě ta věc, jakože hráči mají pocit, že hrají nějaký přibližný přístup, protože ve hře je pouze 5 misí, byť s nějakýma třeba modifikátorama vždycky. Je tam pocitově málo nepřátel, zbraní, já zatím jenom ty informace spíš tlumočím, protože jsem ještě nehrál Firebreak, ale dneska bychom se k tomu chtěli dostat. Nicméně hráči uznávají, že herní základ funguje dobře, působí to technicky stabilně, akce je svižná, stylová, ale ten obsah, to je prostě problém. Hře trochu pomáhá skutečnost, že se neprodává za plnou standardní cenu tříáčkových her, prodává se v základní verzi za 40 eur, podobně je tomu i na konzolích, a navíc si můžete vyzkoušet bez rizika v úvozovkách přes Game Pass nebo dražší předplatný PlayStationu Plus, kde je k dispozici od včerejška normálně od dne svého uvedení. Takže v tomto ohledu je to takový hodně rozporuplný, vlevo vpravo, uvidíme, kam se to přehoupne. Pokud prostě bude Remedy pracovat, bude tam přidávat nějaký obsah, tak to třeba bude fungovat. Hráči oceňují třeba tu skutečnost, o které Remedy mluvili, že na rozdíl od řady jiných akcí, multiplayerových, kooperativních, prostě no, v tomhle tom balíku, že FBC Firebreak, že vlastně na vás neútočí, netlačí na vás takovou tou jako nutností být pořád v té hře připojené a neustále čekovat nějaký nový obsah, a když jednou napomenete, tak už vám ujel vlak. To tady prostě není. Takže i tohle pomáhá celkem tomu přijetí. Tak uvidíme, jak to dopadne, snad to dozraje třeba jako u toho Alana Wakea, a já jsem sám osobně zvědavej, jaký to vlastně je. Pojďme dál, pojďme na další hru, pojďme na Death Stranding 2, protože druhý díl týhletý teda už zakrátko série klepe na dveře, vyjde doslova za pár dní, a tak není určitě divu, že se fanoušci snaží zrekapitulovat si ten spletitý příběh jedničky a zatím k tomu neměli dispozici žádný oficiální video. Na internetu se dá najít opravdu jako celá řada fanouškovských zhrnutí, krátký, dlouhý, jsou k dispozici různý texty, ale velkou pozornost teďka aktuálně upoutalo to konečně vydaný oficiální video, který teda přišlo pár dní před vydáním, má asi 6 minut, zhrnuje, no, jak nadspat prostě desítky hodin do 6 minut. No, zhrnuje klíčové věci, ale ne úplně všechny, nutno říct, a vypouští dokonce některé věci, možná záměrně, nevím. Já nemůžu komentovat nic z Death Stranding 2, byť víte, že to recenzuju, tak jenom jsem byl vlastně, no, stejně to nemůžu říct. Prostě není tam úplně všechno, ale je tam dostatek na to, abyste pochopili nějaký dílčí věci. To video má vysokou produkční kvalitu, ukazuje ty události, na který pak se v té dvojce v zásadě přímo navazuje. Ze začátku chyběla česká verze, nebyla k dispozici, já jsem do toho textu psal, že pak teda se může cítit být trochu zmatený všema těma termínama, které jsou i v češtině přeložený do těch titulků, a nakonec se na českém kanále PlayStationu objevilo video i s českýma titulkama, takže doporučuji zhlídnout právě to. No a zbytek asi nemá smysl, bych řekl, komentovat. No, sami výváři říkali, že prostě potřebujete znát tu jedničku, abyste mohli hrát dvojku. Je to prostě přímý navázání, byť mezi tím nějaký časový skok, ale ty události v zásadě se nikam extra nepohnuly a jsou takový, jaký skončili na té jedničce, takže doporučuji teda se na to podívat. A není to všechno, co se řeší kolem Death Stranding dvojky, pochopitelně. Přišly různý rozhovory, různý nějaký postřehy. Tak jeden tady je od hudebníka Woodkida, Joana Lemoana, který se postaral o velkou část soundtracku, je autorem mnoha nových skladeb, který tam zazní během té hry. A v rozhovoru pro Rolling Stone on popisoval, jak neobvykle přistupoval Hideo Kojima k vývoji této hry i ve smyslu nějakých velkých dramatických změn. A v podstatě ta jedna z těch velkých změn, nebo vlna takových velkých změn přišla ve chvíli, kdy si Hideo Kojima postěžoval svým spolupracovníkům týmu, a Woodkid měl být u toho, že ta hra, tedy Death Stranding 2, se rýsuje jako příliš jako mainstreamová, příliš dobrá, protože takový byly reakce od lidí, kteří tu hru testovali. Z toho testování, ti hráči, kdo to testovali, tak si odnášeli jenom nějaký velký nadšení, a to se prostě Kojimovi nelíbilo, ono ho to vyděsilo. On řekl, že zájem všech byl pro něj určitým znakem, že se ta hra stává příliš mainstreamovou, že je předvídatelná, a doslova měl teda říct, že nechce, aby se líbila každému. Chce, podle Hidea Kojimy, respektive Woodkida, který ho cituje, aby si lidi zamilovali věci, kterým zpočátku třeba nesedí. Takže kvůli tomuhle se prej pustil do úprav scénáře i nějakých klíčových prvků v té hře, docela velkých, nějaký 2 roky před tím vydáním, a chtěl prostě vrátit té hře určitou autenticitu a nějakou tvůrčí nekompromisnost, skrz kterou teda se nám doručí ten výsledek, který by neměl být mainstreamový, ale já teda jako neznám lidi, kterým se líbila jednička, a kdo by se netěšil na tu dvojku. Nevím, jestli lidi, kteří jedničku nehráli, tak jestli je to nějak jako přesvědčí si tu dvojku dát, nevím, kvůli hercům, nebo ještě lepší technologii, těžko říct, ale já mám takový pocit, že to jako se bude hráčům líbit. Jo? Bude. Ale logicky tady bude i velká část hráčů, zcela objektivně, která prostě bude říkat, že je nebaví ten game loop, že prostě nebaví někam chodit a tak dále. Ale to se prostě všechno uvidí až po recenzích. No a sám Kojima ještě komentoval taky svoje v úvozovkách kolegy, minimálně kolegy vývojáře ze studia Sandfall Interactive, autory Claire Obscur, pochválili za kompaktnost jeho týmu. Podle jeho slov bylo to pro magazín, no, pro koho to řekl, v jakým rozhovoru. To jsem to asi nepoznamenal, to se omlouvám. Komu to řekl? No, nevím, v tom Rolling Stone to nebylo každopádně, omlouvám se, dám to poznamenaný, každopádně v jednom z rozhovorů, který teďka se objevili, tak on řekl, že ten tým 33 lidí a jednoho psa, že jako ideální, ocenil i to, že prostě ten tým nepřerostl a že se mohl soustředit na nějaký detaily, nicméně tady jako je nutný říct, že na Claire Obscur nepracovalo 33 lidí a pes, pracovalo na nich jako desítky, nižší stovky lidí, jsou to různý testři, různý externí společnosti a podobně. Vůbec jako tím nechci říkat, že prostě ta tvůrčí část nebyla v tom malém týmu a určitě to má nějaký své pozitiva, jenom je fér zůstat prostě jako pregnantní v tom, že ty titulky jsou opravdu dlouhý a těch lidí, kteří se podílejí na tom vývoji, je hodně. A nemyslím tím nějaký uklízečky nebo něco takového, když to přeženu, ale fakt lidi, kteří jako něco vytvářeli. Každopádně to uznání od jednoho z nejvlivnějších herních designérů světa, to muselo vývojáře Claire Obscur nepochybně potěšit a ještě se o Claire Obscur dneska budeme bavit. Teďka ale pojďme za Princem z Perzie, samozřejmě tedy od hry, teda ke hře od Ubisoftu. Série Prince of Persia zažívá takovou menší renesanci, když to vlastně vezme. Máme tady Rogue Prince of Persia, ten je venku z Early Accessu, pak The Lost Crown, který stále dost jako rezonuje a na obzoru se rýsuje i ten očekávaný remake legendárních Písků času, Sense of Time. Právě tenhle ten remake, ale poslední měsíce byl zase obestřený nějakým tichem, nikdo se k tomu nevyjadřoval, nevíme v jakém je stavu, ale zase z druhé strany to možná dávalo smysl, protože vývojáři teď se prostě zavrtali pod písek a makají na tom, aby ta hra vznikla, možná když to řeknu takhle, aby vůbec vznikla, na to, aby pak samozřejmě byla co nejlepší. Ubisoft nicméně v nejnovější finanční zprávě upřesnil, že hra skutečně vyjde do konce března 2026, tohle v tom fiskálním roce, takže na tom se nemá nic měnit. No a teďka se vlastně ozvali i sami vývojáři na sociálních sítích, na účtech Prince of Persia takovou krátkou zprávou. Řekli, stále jsme ponořeni do vývoje, nicméně dodali, že zkoumají, stavějí a dohlížejí na to, aby se písek sypal správným směrem nebo správně. Nic vlastně dalšího tam nepřidali, vývoj podle nich probíhá v týmu, kterýmu na hře skutečně záleží, což je prostě důležitý, a říkají, že vlastně jako nejenom káva teče proudem, ale že do toho teda vkládají to srdce a chtějí, aby to bylo co nejlepší. Připojili i takový jednoduchý vzkaz na konci, díky, že se s námi, nic víc. Takže to je v zásadě všechno, když teda pominu ten nový artwork, který k tomu je k dispozici, na něm vidíme jako pohádkový leděný palác, takový všechny atributy, který by asi hra měla mít. Tak uvidíme, zda to fakt dopadne a taky hlavně, jaký to bude. Teďka se přesuneme k Borderlands 4. Borderlands 4 je hra, která vyjde 12. září tohoto z toho roku. Díky tomu, že už známe to datum, tak se spustily předobjednávky. Jsou potvrzené platformy, samozřejmě PC, PlayStation 5, Xbox Series. A ačkoliv tato hra míří i na Nintendo Switch 2, tak tato verze dorazí později bez nějakého bližšího upřesnění. To jsou nějaký fakta. Teďka každopádně Gearbox vlastně se vyjádřil, nebo se spíš postavil k tomu, jak to bude s tou cenou, protože ta rozmíchávala dost značnou diskuzi a debatu. Mluvilo se o tom, že to je prostě hra za $80. Randy Pitchford, ředitel Gearboxu, to takovým tím svým způsobem obhajoval, že prostě jako jo, když chcete, tak to musíte zaplatit a věří, že fanoušci to zaplatí, ale nakonec se to nepotvrdilo. Nakonec Borderlands nebude 80-kovou hrou, ale 70-kovou, když to vezmu na ty dolary samozřejmě. $70 standardní edice, čili ve standardní hladině těch 3Ačkových titulů, jak to zatím je, i když se to může změnit, už jsme o tom i tady samozřejmě mluvili. Sám Pitchford na tuhle skutečnost pak upozornil na sociálních sítích, chtěl uklidnit asi část té komunity, která mu to dala dost sežrat. Takže aspoň tady přichází nějaký damage control. Na Steamu tedy, pokud to vezmeme takhle, tak ta základní verze skutečně teda stojí 69,90, na Epiku je to 1749 korun, U Microsoftu a u PlayStationu se cena ale vyšplhala až na 2009 korun, což už je docela znatelný rozdíl oproti té standardní PCčkový. Důvodem jsou patrně odlišné kurzy, nějaké poplatky v rámci jednotlivých platform, nějaké rozhodnutí, teda kde nakoupit, tak teda může být pro vás i otázkou ceny. S blížícím se Gamescomem pak lze očekávat nějaké další ukázky, detaily o hratelnosti i přehled edic. Switch 2 verze by se mohla podle nějakých předpokladů, byť jak jsem říkal na začátku, nemá datum, objevit někdy na podzim. Do té doby můžete sledovat naše novinky o Borderlands 4 v našem archivu. A zároveň si myslím, že můžu říct, že když budete hodně pozorný, no vlastně ani nemusíte být hodně pozorný, prostě stačí sledovat Vortex, tak se asi něco o Borderlands 4 asi dozvíte, asi tenhle týden. Asi. Možná. Tak se uvidí. Teďka k tomu Clair Obscur. Jak jsem to sliboval před chvilkou, a už se nebudem bavit o Kojimovi, ale o té hře jako takový, o vývojářích ze Sandfall Interactive, protože ačkoliv Clair Obscur Expedition 33 zaznamenalo hned po vydání obrovský úspěch a už to vlastně samotný otevřelo dveře nějakému dalšímu vývoji nebo nějakým úvahám, že by ta hra se mohla dočkat příběhu DLCčka, o tom mluvila scenáristka Jennifer Swedberg-Jen, nebo že by mohly prostě přijít nějaký další rozšiřující záležitosti, tak vlastně pořád to vývojáři nepotvrdili oficiálně. Až teď. Teď prostě řekli na sociálních sítích, že se pouštějí do různých vylepšení, rozšíření o věci, které se třeba nevešly původně do té hry, nebo které prostě ještě můžou vylepšit. O konkrétním příběhovým rozšířením sice zatím vývojáři nemluvili, ale ten současný update by mohl být prvním krokem tímhle s tím směrem, nebo update, spíš příspěvek na sociálních sítích. Tam oznámili, že zkoumají určitou jako škálu budoucích vylepšení od nových prvků přístupnosti přes ten další obsah až po lokalizace. To hráče docela zaujalo, ale ty lokalizace zatím nemají žádný upřesnění, takže nevíme, do jakých dalších jazyků chtějí hru přeložit. Těžko říct, jestli to bude čeština, jestli třeba budou spolupracovat s nějakou amatérskou nebo fanouškovskou češtinou, to nevím, ale to už by asi ty týmy věděli, tak uvidíme, jak to bude. Každopádně by bylo fajn, kdyby tam třeba někdy ta čeština i dorazila oficiálně. Vývojáři zatím nemají žádný časový plán těch různých přídavků, ale prostě naznačili, že ten úspěch, prodejní úspěch té hry jako takový, tak jim prostě umožňuje s tím něco dělat. Fanoušci samozřejmě už hýřejí nápadama, co tam bude. Arabská lokalizace, zmínky o fotomódu, různé statistiky po dokončení těch jednotlivých lokací. Uvidíme, co si výváři vyberou, ale může to být v klidu, ta hra ještě poroste. A teďka pojďme zpátky domů, pojďme k Armě 3 a k vývářům z Bohemia Interactive. Ano, slyšeli jste správně, Arma 3, ta se dočkala totiž nového updateu na verzi 2.20, je to takovej technicistní, ne příliš velký, maximálně kolem 130 MB podle toho, kde budete aktualizovat, ale je to velice důležitý pro celkový výkon hry a zároveň taky ukazuje, že s vývojem Army 4 na předchozí díl vývojáři nezapomněli. 12 let starý díl, podotýkám. Servis Army 3 obstarává v tuhle chvíli jenom malej tým, který ale má podporu té široké infrastruktury celého studia, takže se třetím dílem se lze i nadále zabývat. Vývojáři se tentokrát zaměřili na specifické detaily fungování hry, například multithreading. Radí hráčům, jaký parametry pro spuštění hry používat místo nějakých zastaralých parametrů a taky současně oznamují ukončení podpory 32-bitový verze, což může být pro někoho celá klíčová informace. Já tady nechci zabíhat do nějakých velkých detailů, ten článek jako je hodně technicistní, navíc já tomu sám pořádně nerozumím, takže jsem to logicky překládal, ověřoval nějak a podobně, ale první věc důležitý k tomu multithreadingu říct, že to není novinka. V Armě je už od Army 2, ale teďka došlo k nějaký optimalizaci toho, jak multithreading funguje, došlo k odstranění nějakých lag spikeů, zvýšení minimálního počtu snímků za sekundu pro hladší chod, nedošlo na druhé straně k výrazné změně maximální hodnoty FPS, takže to není takový nějaký jako update, který vám po aplikaci 130 MB nových dat tu hru prostě násobně zrychlil. Nic takového, jde prostě o tu hlubokou optimalizaci, utilizaci, taky bych řekl, těch procesorů. Hráči pak by třeba jmenovitě neměli používat parametr X-Threads, protože už engine si to využití vláken nastavuje sám, nebo nedoporučují experimentovat ani s parametry CPU count nebo Enable HT. Zase je to popsané v tom našem článku, odkazy na technický blok Bohemky, takže tam to asi bude lepší vysledovat. Co se týče té podpory těch 32-bitových verzí téhle z té hry, ta skutečně končí. Update 2.20, ten aktuální, má být poslední. Vývojáři se chtějí soustředit teďka na 64-bitovou verzi a hlavně na fungování v prostředí Windows 10 a 11, protože podpora Windows 7 a Windows 8 končí taky. Verze 2.20 se pak na Steamu stane takzvanou Legacy Branch, až vyjde nějaký další update. budete se moci k tomu vracet, samozřejmě, nebo i k předchozím verzím, ale tady to prostě ten bod, kde se to nějakým způsobem rozdělí. Do Army 3 se implementují taky novinky z engineu Enfusion, který je testován v Arma Reforgeru a připravuje se pro Armu 4. Výsledkem má být lepší využití CPUčka, kratší doba zpracování stejného množství práce, optimalizace se týkají především umělé inteligence, explozí nebo skriptování a zase víc podrobností pod tím odkazem. Výváři pak před instalací varujou hráče, aby zvážili, zda nemají hru až příliš namodovanou, aby se jim to nějak nerozbilo. Doporučují taky provést nějakou kontrolu integrity dat na Steamu, pokud to máte na Steamu, případně třeba i provést defragmentaci disku, aby prostě všechno fungovalo. A takový bombónek po hladké instalaci tohle z toho updateu můžete pozorovat změny i přímo ve hře, protože došlo k zanesení více variant vrtulníků AH-99 a UH-80. Ty varianty se týkají těch pevných křídlek na boku trupu, ty samozřejmě neslouží pro let, ale jenom pro umístění, nebo co je nějaká platforma pro umístění různých věcí, jako jsou rakety, kulomety, senzory a právě to různý rozmístění těch přídavných prvků, tak vytváří ty různý konfigurace těch vrtulníků, ze kterých můžete volit a který v té hře jsou. To je asi všechno ode mě, snad jsem to neřekl úplně nějak zmateně. Moc tomu nerozumím, jak jsem říkal. Teďka pojďme dál, pojďme k Red Deadu, respektive k těm spekulacím, které se točí na konto Red Dead Redemption 2, v tom ohledu, že by se třeba mohla objevit nějaká next-gen verze pro konzole PS5 a Xbox Series, případně i vylepšení pro PCčkovou verzi, a nebo dokonce i verze pro Nintendo Switch 2. Tu první zprávu, tu jsme přinesli tuším v pondělí, mluvil jsem o tom já, že herec Rob Widhoff, který představuje Johna Marstona, takže během svého streamu v podstatě jako řekl, že už tento týden, do konce tohoto týdne, do pátku, že se objeví nějaký oznámení, který prostě jako nebude sdílet určitě jenom on, že na to pořád myslí, speciálně při hraní Red Dead Redemption 1, a že je to prostě velká věc. Takže hráči netka začali prostě mluvit o těch věcech, které jsem tady zmínil, next genová verze a PCčkový a tak dál. Ale on vlastně k tomu jako neřekl nic. Nicméně jsou tady i další vlastně jako lidi, kteří o tom mluví. Je to třeba Roger Clark, to je představitel Artura Morgana ve druhém díle samozřejmě, ten taky dostal vlastně nějaký dotaz, co to jako znamená, už na základě těch informací od Widhoffa, a on na to reagoval jako velice stručně. On prostě řekl, jako, nebo na ten dotaz, jestli to je pravda, nebo jestli jako, je to jako lákání, který má smysl, tak on řekl ano, ano, a připojil k tomu akorát GIF s nějakým usmívajícím se pejskem, který jakoby něco tušil. Na tenhle ten tweet pak reagoval herec Noshir Dalal, který stvárnil ve hře Charlesa Smitha, ten dodal, nezveřejnil žádný text, pardon, pouze tam dodal GIF s Jasonem Momou, který se točí na židli s takovým výrazem naznačujícím určitý tajemství, takže taky nechtěl nic prozradit, ale taky na to láká. Takže uživatelé na sociálních sítích tohle všechno považují za jako velice zajímavý a podezřelý a prostě očekávají nějaký oznámení. Fanoušci si přejou, aby to prostě nebyl nějaký krutej žert, protože to by fakt bylo hodně hloupý, a připomínají, že podobné náznaky, které jsme mohli sledovat, tak přicházely třeba i u remakeu Persony 4, na který nakonec dojde, který byl oznámený, takže to jako do sebe zapadá a teď už asi nezbývá, než počkat. Já už nic nevím, takže já jsem zvědavý a čekám spolu s váma. Další novinka, spíš obchodního charakteru, týká se Warner Bros. Společnost Warner Bros. Discovery nedávno oznámila rozdělení na dvě veřejně obchodované společnosti, aby líp využila svůj potenciál. Discovery se rozdělilo na dvě divize. Streaming and Studios, tam spadají Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max, Warner Bros. Games, to je důležitý, a další. A ta druhá větev, ta je Global Networks, a tam jsou ty CNN, Discovery, TNT Sports, Discovery Plus, Bleacher Report a další televizní a sportovní kanály. Dává to celkem smysl. Nás zajímá ta větev Discovery, protože Warner Bros. Games, který do toho spadají, se po této restrukturalizaci ještě rozdělí podle svých klíčových značek, jako je DC Universe, Harry Potter, Hra o trůny a Mortal Kombat. Součástí té restrukturalizace bylo jmenování nového vedoucího celého tohoto z toho týmu. Podle magazínu Variety tato restrukturalizace nezahrnuje žádné propouštění ani odchody vedoucích pracovníků. Naopak by mělo vlastně dojít nějakým povýšení v rámci té změny, té struktury. Není jasný, zda tato nová struktura nahradí nějakou pozici, kterou do ledna zastával David Haddad, což byl šéf, nebo možná ještě stále je, Warner Bros. Games, nebo jestli se hledá jeho nástupce, to nevíme. JB Perret, což je generální ředitel Warner Bros. Discovery pro streaming a hry, uvedl, že cílem je optimalizace týmové struktury pro dlouhodobý plány kolem těch sérií, které jsem tady zmínil. Harry Potter, Hra o trůny, Mortal Kombat a věci, kam spadají hrdinové z DC. Yves Lechance, což je zastupitel, zástupce VB Games Montreal, tak ten byl povýšený na senior viceprezidenta pro vývoj videoher, bude dohlížet na hry Harry Potter a Hra o trůny. Sean Himerick, což byl šéf NetherRealmu, tak byl povýšen na senior viceprezident a bude dohlížet na Mortal Kombat a DC. Stephen Flannery z Warner Bros. Games New York byl povýšen na senior viceprezident pro centrální technologie a služby, bude dohlížet na technologie, vydavatelství a zákaznický servis. No a JB Perrett pak vyzdvihl, že povýšení vedoucí jsou respektovanými odborníci a odborníky a že tedy samozřejmě se těší na tu spolupráci s nimi. Rozdělení herní sekce pod tu streamovací divizi by mělo být dokončeno v první polovině příštího roku. Warner Bros. Games připravuje pokračování hry Hogwarts Legacy, to samozřejmě víme, to bude pravděpodobně doprovázeno nějakým tím seriálem, i když těžko říct, jak moc to půjde ruku v ruce. NetherRealm ty pracují na další neupřesněné hře, spekuluje se o Injustice 3, která by pokryla i značku DC. No a Hra o trůny, ta nedávno získala hru Game of Thrones King's Road, která je ve fázi přibližního přístupu, ale taky hlavně příští rok vyjde strategie Game of Thrones War for Westeros. Velký plány, tak uvidíme, jak to dopadne. No a pojďme dál, pojďme k Šimonovi Kouzelníkovi. Samozřejmě Simon the Sorcerer od oznámení návratu této slavný, oblíbený adventurní série s vlastně titulem Simon the Sorcerer Origins už uplynuly 3 roky, protože skutečně původně se plánovalo, že ta hra dorazí u 28. března 2023. Tenhle ten termín ale nebyl dodržený. Po nějaký odmlce vývojáři, autoři Simon the Sorcerer Origins z italského studia Small Thing oznámili v létě 2023, že hra vyjde v roce 2024, ale to nedopadlo, ani tenhle termín nebyl splněný. A teď vydavatelství In-In Games, který převzalo projekt od Leonardo Interactive, to byli původní vydavatelé, přinesli nový video, to sledujete, nebo jste sledovali, a to video stanovilo nový datum, doufejme definitivní, který má připadat na 28. října letošního roku. Jak jste pochopili asi z toho podtitulu, připomínám, hra je prequelem původní této hry nebo původní série z roku 1993. Do svých rolí se vrací původní herci, včetně Chrise Berryho, ten dabuje Simona, a německého dabera Erika Bornera. Česká lokalizace ani české titulky nebudou k dispozici, navzdory lokalizaci předchozího 3D dílu, který měl i ten dubbing, Milan Steindler daboval Simona. Soundtrack k této hře, k Origins, složil Mason Fisher, který skládal hudbu třeba k Age of Wonders 2 nebo Galactic Civilization, a doplnil ho i Rick Astley. Hra nabízí klasickou kreslenou 2D grafiku, která se zachovává takový určitý šarm nebo styl 90. let, i když s menšími pixely než původní díl, samozřejmě přece jenom jsme se posunuli někam dál. Vypadá to moc hezky, obsahem bude, nebo do obsahu bude samozřejmě zahrnutý zajímavý příběh, logicky spoustu hádanek, vtipné interakce, dialogy a Simonův typický sarkazmus. Simon the Sorcerer Origins vychází tedy 28. října letos na PC, včetně Macu a Linuxu, na PlayStation 4, 5, na Xbox One, Xbox Series a taky na Nintendo Switch. Hra bude plně kompatibilní, lomeno verifikovaná pro Steam Deck, což je super. A In-In Games nabídnou i speciální fyzickou edici se hrou, soundtrackem a artbookem. Ta je už dostupná v předobjednávkách na oficiálních stránkách hry. Další novinka se týká hry Rematch, kterou teda pravda, možná trestu hodně trochu, jsme ji zatím pomíjeli na Vortexu, ale prostě nelze se věnovat úplně všemu, snad se k tomu někdy vrátíme. Tak Rematch teďka nepřináší hráčům příliš dobrou zprávu, týká se crossplay, já to ale vezmu pěkně po pořadě. Během The Game Awards 2004 studio Slow Clap oznámilo tuhle hru Rematch, netradiční fotbalový titul s multiplayerem 5v5, kde každý hráč ovládá pouze jednoho hráče na hřišti. Hra nabízí takový jako docela nový pohled na fotbalové hry. Během toho testování si navíc získala velkou značnou pozornost hráčů. Prioritní přístup do této záležitosti byl spuštěný před 2 dny, 16. června, plný vydání pak připadá na pátek, 19. června. Rematch přilákal v rámci prioritního přístupu 10 000 hráčů, například na Steamu bylo přes 42 000 souběžně hrajících. Při spuštění prioritního přístupu bylo oznámeno, že hra nebude obsahovat crossplay, což ale zklamalo a naštvalo mnohý hráče. Crossplay měl být ale dostupný hnedka při vydání toho 19. Nicméně nebyl zprovozněný včas a nebude. Výváři byli kritizováni za nedostatečně včasné informování o absenci crossplaye. Někteří hráči dokonce zrušili své předobjednávky, protože prostě si to chtěli zahrát s přáteli na různých platformách. Nicméně tvůrci řekli, že crossplay jako je jednou z priorit, dorazí v některých z budoucích aktualizací, nebude to prý trvat dlouho, ale prostě na start to nestíhají. Do té doby tedy hráči můžou hrát pouze s uživateli na své platformě, to dává smysl. To ale pochopitelně ovlivňuje třeba i hráče na Game Passu, který si zatím nezahrajou s těma lidma na Steamu, jak asi chtěli nebo jak asi i praktikovali. Během bety si Rematch vyzkoušelo podle dat od vývojářů 1,9 milionu hráčů na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series. Na Steamu má hra přes 2,5 tisíce převážně pozitivních recenzí. Po vydání se ale očekává nárůst hráčů i recenzí možná v první vlně ne tak pozitivních, ten crossplay se tam promítne, ale hádám, že až crossplay jako dopadne na své místo, hráči to budou moci s ostatníma hrát, tak pak se budou víc asi věnovat hodnocení té hry a to podle hodnocení skutečně vůbec nevypadá špatně. Tak, pojďme dál, pojďme k další zprávě, ta bude taková trochu delší, týká se hry, kterou možná neznáte, ale spíš zajímavější je ten příběh kolem té hry. Bavit se budeme o hře Alzara, Redient Echoes, je to hra, která měla složit poctu japonským RPGčkám, byť vzniká ve Francii, nebo vznikala ve Francii ve studiu Camellia. Je to projekt, hra, která prošla Kickstarterem a velice úspěšně. Loni, je to skoro rok, bylo to v dubnu loňského roku, vybrala hra 294 428 eur, trojnásobek té částky, kterou výváři požadovali a tuhle částku dohromady dalo 5000 fanoušků, 5000 hráčů. Měli se tedy dočkat téhle hry, ale nedočkali se, protože studio Camellia oznámilo konec, zrušení a tím pádem i zrušení, respektive oni říkají takovým jako pozastavením vývoje hry Alzara na neurčito s nějakou úplně minimální šancí, že by se objevil někdo, kdo by jako projevil zájem o tu hru a nějakým způsobem ji dokončil. Ale prostě se můžeme bavit o tom, že to studio končí i s vývojem této hry. No a to celý odehrává nebo otevírá právě ten jako příběh zase o nějakém Kickstarteru, no nějakým kampani na Kickstarteru, která prostě nedopadne, protože tady přišel krach po nějakým roce, dalším roce vývoje, spálení všech těch peněz, těch 300 tisíc eur, no a logicky hráči nedostanou nic zpátky. Kickstarter nic takového v úvozovkách neslibuje, vždycky to přihazování s nějakým rizikem, tak tady se můžete aspoň dozvědět, s jak velkým rizikem. Výváři oznámili krach svého vlastního studia, ukončení vývoje hry, což prostě považují za velice jako těžký, smutný, vyjádřili určitě jako smutek nad tím, že musí tuhle věc oznámit a přinesli takový příspěvek v angličtině i ve francouzštině, kde rekapitulují, že to studio bylo založené v květnu 2022 z vlastních peněz těch zakladatelů, neustále přihledali investory a určitou podporu, kterou nakonec získali třeba skrz program Developer Acceleration od Microsoftu. Podle svých slov měli pokrytou polovinu hry, vývoj poloviny hry, a potřebovali partnera pro dokončení druhé poloviny. Pak ale řekli nebo uvedli v té zprávě, že herní průmysl bohužel prochází těžkou krizí, to komplikovalo získání toho partnera, proto připravili hratelnou ukázku, demo a patrně z těch peněz, a to je trochu problém, z těch peněz, které získali na tom Kickstarteru, to demo použili pro prezentaci svojí hry na různých akcích, jako byl prostě nějaký DICE, jako byl nějaký PAX a prostě další takovýhle akce, ale bohužel ani tak nikoho nesehnali. Začátkem roku 2025 tedy došlo ještě k nějakým údajně pokročilým jednáním s nějakým potenciálním partnerem, tam to nedopadlo a od té doby věděli, že už prostě nepřežijou, protože prachy došly, už nebylo čím platit vývojáře a prostě jedinou možností bylo to celý zlikvidovat. Nakonec teda k likvidaci studia došlo k 28. dubnu letošního roku s tím, že teďka mají probíhat nějaký poslední právní kroky před tím formálním zánikem studia jako takového. Co se týče těch nějakých věcí, které ještě právě reflektují ten Kickstarter, tak výváři říkají, že ta podpora Kickstarteru nikdy není bez rizika, platforma ani oni negarantují prostě dokončení těch projektů, čili teďka vlastně nelze jako akceptovat to, že by úspěšným splněním nějaký kampaně přišla záruka, že vyjde ten projekt, to nemusí jenom hrát, ale cokoliv, komerčně v té podobě, ve které to autoři slibujou, takže se výváři omluvili, že to prostě nedopadlo a zmínili teda to, že opravdu peníze vrátit podporovatelům nemůžou. Fanouškům se to moc nelíbí, ale nekritizují tu skutečnost, že takhle ten mechanismus probíhá a opravdu jako na každém město riziko bude akceptovat či nikoliv, ale vlastně se jim příliš nelíbí, jak komunikovali to využití nebo nevyužití těch peněz, protože v tom příspěvku, který informuje o konci studia, tak se prostě mluví o tom, že tedy za ty peníze vzniklo to demo, který mělo posloužit k propagaci té hry a k získání teda získání toho partnera. Ale vlastně v té kampani jako takový bylo uvedeno, že prostě oni schání peníze na druhou polovinu vývoje té hry a vlastně jako jenom v sekci FAQ bylo prostě napsáno, že to je jako pomůže k dokončení té hry, což by se dalo přeložit, jakože teda pomůže to nějakým prostředkem, podobě třeba toho dema, pomůže to dokončení hry tím, že skrz to demo bychom získali nějakého partnera, ale takhle explicitně to prostě napsané nebylo. A hráči teda se cítí trošku oklamaný tím, že si mysleli, že když ty peníze dají, těch 100 tisíc a pak ve finále třikrát tolik, že to prostě bude stačit a že výsledkem bude ta hra, tak to ale bohužel teda nedopadlo. Výváři plánovali vývoj a vydání, teda pardon, vydání na rok 26. Sami navíc uvedli ještě v té kampani, že k tomu přistupují zodpovědně, že mají přísný rozpočet, časový plán. To zase naznačuje, že prostě spíš to mělo být nastavený tak, že ty peníze potřebují k tomu, aby to dokončili, než že vytvoří jenom v úvozovkách demo a teprve budou hledat dalšího partnera. Je to nepříjemný. Já samozřejmě chápu, proč to takhle třeba udělali. Rozumím tomu, že to asi bylo v nejlepším zájmu toho studia, v nejlepším zájmu té hry a vlastně to ani nechci jako podávat jako něco super negativního. Jenom prostě další ukázka toho, že jako zatímco někdo na Kickstarteru to už má jenom jako předobjednávkový formulář, de facto hotový projekt a jenom jako nějaký peníze navíc, úvozovka, předobjednávky, nějaký dárky a nějaký povědomí, tak skutečně tam jsou projekty, které jako na těch penězích úplně mega závisej. A když ty peníze nepřijdou, anebo se díky těm penězům nepodaří další peníze získat, tak to dopadne takhle. No a teďka pojďme do HMS takových kratších zpráv, už to nebude příliš dlouhý, no vlastně koukám, vlastně to bude docela dlouhý, ale já to už vezmu trochu hopem. První informace se týká webového portálu Nexus Games, pardon, Nexus Mods samozřejmě, omlouvám se, trochu jsem tady ztratil, Nexus Mods, to je portál, na kterým se distribuují modifikace pro úplně jako obrovské množství videoher. Nexus Mods teďka ale oznamují změnu vlastníka. Zakladatel Robin Scott, který se říká Dark One, se navíc rozhodl odstoupit. Noví vlastníci zatím zůstávají poněkud neznámí, jsou uvedení jenom vlastně nějakýma svýma profilama, nikoliv jménama. Je to Viktor a Marinus pod přezdívkami Feldino a Rapsak, takže neznáme příjmení, neznáme žádný nějaký pozadí. Nicméně ve svém oznámení ten zakladatel tohoto z toho celého projektu, Robin Scott, říká, že se jedná prostě o lidi, kteří jsou známí nebo kteří jsou protřelí ve světě videoher a že by tedy ten projekt měl být v dobrých rukou. Sám pak říká, že byrokratická a emocionální zátěž spojená s provozem obrovského projektu, kterým Nexus Mods je, už ho dlouhodobě vyčerpávala, toho zakladatele. Přiznal, že stres vedl taky pravidelným úzkostem, určitým zdravotním problémům, který se začaly podepisovat i na jeho týmu a na samotném fungování Nexus Mods, takže už to znělo celkem kriticky. Rozhodl se proto odstoupit, umožnit té platformě pokračovat pod nový vedení s čerstvou energií, který by Nexus Mods pomohla růst a naplnit potenciál celé komunity. Po měsících jednání, osobních rozhovorů a vnitřních úvah pak zakladatel věří, že našel vhodný nástupce, kteří budou platformu rozvíjet s respektem k její historii i komunitě. Zdůrazňuje, že odchod není korporátní exit nebo záležitost za zavřenými dveřmi, ale osobní rozhodnutí, jak se postarat o svoje zdraví, životní rovnováhu a že to už měl udělat mnohem, mnohem dřív. Těmi majiteli, jak jsem říkal, jsou Viktor a Marinus, Feldino a Rapsak, kteří mají hluboký kořeny v herním průmyslu, to je to, co jsem naznačoval, taky v technologii a v komunitě nebo v uživatelském obsahu. Ty popisuje jako lidi, kterým opravdu záleží na budoucnosti Nexus Mods, platformy i komunity a kteří chtějí zajistit dlouhodobou stabilitu bez zásadních změn ve směru nebo hodnotách toho webu. Takže nějaká takováhle budoucnost teďka čeká Nexus Mods, uvidíme, jestli na to bude všechno v pohodě. Další takový střípek se týká Joshe Sawyera z týmu Obsidian samozřejmě a týká se dotazů na Pillars of Eternity 3. Pokračování tohoto z toho izometrického RPGčka. Sám Josh Sawyer v rozhovoru pro Game Pressure, kde dostal ten dotaz právě, jak by to vypadalo s Pillars of Eternity 3, tak řekl, že by samozřejmě rád Pillars of Eternity 3 udělal, ale že by přišly nějaký změny, které by se nemusely všem líbit. A jednu z těch změn, kterou on zmínil, tak je třeba změna té kamery. Já říkám izometrický RPGčko, sami si to asi pod tím představujete. On říká, že by z kamery udělal podobný 3D pohled, jako měl třeba Baldur's Gate 3. Řekl, že některý fanoušky by tenhle krok určitě mohl zklamat, ale on sám věří, že právě tenhle ten posun by umožnil třeba opravit jednu z největších slabin předchozího dílu. A to, že ten izometrický pohled postrádá určitý vnímání výšky, omezuje dynamiku prostředí a to Baldur's Gate 3 prostě neměl. tenhle problém neměl a proto to prostředí mohl využít mnohem dynamičtěji a udělat z nějaký silnější prvek. Sawyer by chtěl do hry zakomponovat všechny mechaniky z Deadfire a navíc přidat víc environmentálních prvků, jako jsou výškový nebezpečí, dynamický terén a další interaktivní aspekty prostředí. Podle něj by RPGčko s takhle propracovaným prostředím, pohybem a hereckými výkony, jako bylo v Baldur's Gate 3, však s nějakýma omezenýma pravidlama Dungeons and Dragons 5. edice, bylo velice atraktivní pro hráče, ale prostě, jak už jako padlo, není tak snadný a jednoduchý tohle protlačit, protože je to pořád nějaký níž projekt a samozřejmě je otázkou, jestli to Microsoft chce a jestli Obsidian nechce využívat na ty věci, které se zdají být, řekněme, úspěšný instantně. Bavíme se o Outer World samozřejmě, bavíme se o Grounded 2, předtím samozřejmě vyšlo i Evout, u toho můžeme trochu pochybovat, i to byla ale dobrá hra, tak zase, jo, ta budoucnost není úplně jasně napsaná a asi v Obsidianu to nemají tak nastavený, jakože můžou dělat úplně, co chtějí. Ale uvidíme, třeba se někdy Pillars 3 zhmotní. Další věc, ta mohla potěšit fanoušky Elden Ringu, kteří možná trochu s obavama hledějí na přípravy chystaného filmu, protože teďka to uklidnění přináší sám režisér Alex Garland, který tvrdí, že v tuhle chvíli běží 7. průchod tou hrou, že už 6x tu hru dohrál, a vlastně jako dost zaníceně, co by fanoušek mluví prostě o tom, co se mu na tom líbí a mluvil velice podrobně taky o nějakých bosech. Řekl, že nejtěžší pro ně je prostě Malenie, Blade of Mikaela, toho považuje za nejtěžšího, který ho musel kdy porazit, dokonce popsal i svůj způsob hraní. On říká, když má postavu vylepšenou a vybavenou, opakovaně nebo se útočí až do vítězství, prostě furt dokola, dokud prostě neprolomí takovej ten klíč toho, tý trpělivosti, přesnosti, naučení se těch vzorců. Říká, že tohle si osvojil už u Dark Souls, tím zase asi vstoupnul v pohledu těch fanoušků a prostě a jednoduše dává na odiv to, že teda je opravdu fanouškem, člověkem, který tu hru zná a že by i ten film tedy mohl ty aspekty správně jako pojmout. Co se týče toho filmu, tak o něm se zatím ví hrozně moc málo. Garland se nějak k němu nevyjadřoval, mluvil prostě jenom obecně o tom, jak to hraje, zmínil nějaký další bose, taky řekl, respektive nenaznačil ani, jaký bose by chtěl do toho filmu zakomponovat, ale hádám, že teda jako už to tady asi padlo. No a uvidíme, jak to dopadne. Film produkuje on sám, taky společnost Bandai Namco, samozřejmě a studio A24. Mezi producenty je i George Martin, který pomáhal tvořit původní Elden Ring v rámci toho nastavení příběhu a dalšíma producenty jsou Vince Gerardis, Peter Rice, Andrew McDonald nebo Alan Reich. Dosud není jasný, jak moc se do filmu zapojí From Software nebo režisér Hidetaka Miyazaki, ale hádám, že budou mít nějaký kreativní dozor, aby to všechno dobře dopadlo. Poslední novinka, hádám, ano, se týká Stellar Blade. Ano, Stellar Blade, překvapivý úspěch na PlayStationu 5, teďka se to propísalo pěkně do PCčkový verze, takže, jak jsme vás informovali, 3 miliony prodaných kusů dohromady, výváři z Shift Up teďka jsou pěkně na kopci a spekuluje se o tom, že by Stellar Blade mohl dorazit i na Switch 2. Ta informace původně pochází z fora Playforum, ale citoval to třeba VGC. Tady bylo uvedeno, bez komentáře zatím vývojářů, ten přišel až později, že vývojáři ze studia Shift Up měli získat devkit Switche 2, údajně tedy začali s prvníma pracema na portu Stellar Blade pro Switch 2, navíc taky měli rozdat svým zaměstnancům Switch 2 jako zařízení prostě pro hraní, takže i tady vlastně jako to může vypadat, že si prostě připravují nějakou interní půdu pro to, aby mohli tu hru tam testovat, řekněme. A pak přišlo to vyjádření od Shift Up přímo na tom Playforu. Oni zdůraznili, že zatím nemají nic oficiálně prostě k dispozici a že interně prostě zvažují různé možnosti, včetně prostě vydání na Switch 2, ale nepotvrdili to nebo nějakým způsobem to neoznámili. Klíčovou otázkou zůstává, zda by Sony převzala roli vydavatele této verze pro Switch 2, protože oni vydávali samozřejmě tu původní PS5 verzi, anebo by to pro někoho prostě přešlo. Sony si primárně ale hry vydává pro vlastní platformy. Není to úplně bezprecedentní, třeba LEGO Horizon Adventures vyšel souběžně na PS5 i Nintendo Switch v roce 2024, takže jako existuje určitý prostě nějaký jako limit, ale teprve asi uvidíme. Ta myšlenka toho portu na Switch 2 určitě není nereálná, protože Stellar Blade běží taky na Steam Decku například, takže v tomto ohledu prostě se to asi dá škálovat tak, aby to fungovalo bez nějakých větších kompromisů, takže uvidíme, jak to dopadne, ale ta naděje tam je, takže pokud třeba zvažujete koupit Switch 2, chtěli byste hrát Stellar Blade, tak výhledově to možná bude možný. jsme na konci. Uf, bylo to pro mě náročný, protože asi slyšíte, že úplně nemám v pořádku hlasivky. Jsem takovej jako chrchlající, prostě klimatizace, znáte to. Takže to teda vůbec nebylo jednoduchý. Tady katů v tomhle tom novinkovém souhrnu je úplně abnormálně hodně. Vy to nevidíte, protože všechno je skovaný, ale odbíhal jsem kašlat, nadával jsem tady sprostě jako dlaždič a podobně. Ale vy jste dostali, doufám, produkt, který je OK. Neříkám, že bude top, protože tak jsem se vůbec necítil, ale snad jste vybavení informačně, přečkáte do pátku, tam už společně s Jirkou, pokud se nic nestane, tak vás spravíme o tom, co se dělo ve středu, ve čtvrtek, v pátek. A teďka jdu streamovat za pár minut, tak už to nebudu prodlužovat. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Čau, čau.